işten sonra programı hepimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istidebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Bir daha hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində biz korrupsiya faktına görə saxlanıldığı deyilən Bakı Dövlət Universitetinin professoru Məhəmməd İmanlının həbsi və Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizənin getişi barədə danışacaq. Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. QHT-lərin korrupsiyaya qarşı mübarizə şəbəkəsinin koordinatoru, Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun rəhbəri Əli Məmməd Nuriyev isə söhbətimizə telefonla qoşulacaq. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 SMS nömrəmizə. E-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosaz elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Mən dinləyicilərdən üzr istəyirəm ki, ötən saat yazdıqları SMS-lərdən oxuya bilməmişəm. Mən indi imkan daxilində onlardan bəzilərini oxumaq istəyirəm. Ermənistanda heç olmasa seçicilərə pul, mobil telefon verdilər. Bizdə səsimizi havayı zorla alırlar. Qaldı Fransaya. Sarkozidə fəhm yoxdur ki, kutulara topa bülletenlər tökdürə bilmədi. O Sarkozinin yerinə bizim Qarayaxanlar olsaydı. Arzuman yazırdı bu fikirləri. Salam Kamran bəy, politoloq cənablar. Sarkozi ya da Markozi bizim üçün fərq etməz. Azad Fanat Sevdə yazırdı bu fikri. Salam. Axı kimin nə edəcəyi yox. Bizim kimin necə seçildiyi maraqlandırmalıdır. Başlıcası odur ki, seçkilər bizdə kimi keçirildimi? Axı orada Məzahir müəllim yox idi. Kül Sarkozinin başına ki, bu seçkini saxtalaşdıra bilmədi. Heç olmasa Rusiyadan bir general çağırıb seçkiləri keçirməyə ona tapşıra bilməzdimi? Yaşar yazır bu fikirləri. Salam Azadlıq, seçki Fransada olduğu kimi olmalıdır. Yoxsa Azərbaycan kimi total saxtakarlıq olursa Seyran Şamaxıdan yazırdı bu fikri. Nikola Sarkozinin kimliyindən asılı olmayaraq o öz xalqına hörmət edərək seçki ərəfəsində qarşı tərəflə bərabər hüquqlarla yarışaraq uduzdu. Qoy YAP rejimi Fransa xalqına baxıb bir nəticə çıxarsın. Sato Əliyev yazır bu fikri. Putinin gözlərinə heç kəs aşıq olmayıb. Qərbin öz marağı bizim öz marağımız. Rusiya dağılsa neft ilə qazın qiyməti düşəcək. Rusun pis vəziyyətdə olduğu vaxt neftin barelinin 8 dollar olduğunu gördük. Neft ilə qazın maya dəyəri çox azdır. Rusiya dağılarsa qərbə nəinki bizim neft ilə qazımız, hətta qeyri-hökumət təşkilatları onlara lazım olmayacaq. Mərdəkandan Əmirxan yazır bu fikirləri. Dinləyicilər, siz korrupsiya ilə bağlı üzləşdiyiniz korrupsiya faktları ilə bağlı da bizə yaza bilərsiniz. Bizim indi mövzumuzun müzakirəsi budur. Qısa fasilədən sonra yenidən bir yerdəyik. Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Mən dinləyicilərə xatırladım ki, mayın 5-də Bakı Dövlət Universiteti Hüquq Fakültəsinin sabiq dekan müavini, hüquq elmləri doktoru Məhəmməd İmanlı Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsi tərəfindən şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. İttihama görə Məhəmməd İmanlı Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq İqtisadi Əlaqələr Fakültəsində, yəni 2-ci ali təhsil üçün oxumaq istəyən Bakı şəhər sakinindən 40 min manat pul tələb edib. Pul müqabilində onun Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi olmasına imkan yaradacaqmış və bu son məlumat ictimaiyyət tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb. Vasif bəy, korrupsiyaya qarşı mübarizənin geçişi barəsində əvvəlcə soruşum sizə, necə qiymətləndirirsiniz?
Ümumiyyətlə, hal-hazırda korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətində atılan addımların artıq cəza prinsiplərinə daha çox üstünlük verilməsinə çox ehtiyac var. Bilirsiniz, maariflənmə tədbirləri öz yerində, bu tədbirlər daim olmalıdır, mütəmadi keçirilməlidir, amma cəza tədbirləri olmadan korrupsiyaya qarşı mübarizə heç vaxt səmərə verməyəcək. Amma bu cəza tədbirlərinin aparılması üsulları, aparılmasının da elə addımlar olmalıdır ki, cəza tədbirlərinə qədər də gedib çıxması. Yəni, korrupsiyaya şərait yaradan hallar aradan qaldırılsın. Misal üçün, biz Gürcüstan variantını bir misal çəkək. Məsələn, Gürcüstanda hər hansı bir şəxsi həbs etməkdənsə, həmin strukturun ləğvinə daha çox üstünlük verdilər. Yəni, onlar o strukturu ləğv etdilər. Yəni, bildilər ki, həmin struktura yeni bir rəhbər gələrsə, həmin rəhbər yenə də həmin sistemi davam etdirəcək, yenə də rüşvət orada olacaq və buna görə də onlar birbaşa o strukturu, artıq strukturu ləğv etdilər. Yəni, bu istiqamətdə onların atdığı addımlar öz səmərəsini verir. Yəni, vətəndaşlara, deməli, vətəndaşlardan artıq rüşvət tələb edən və yaxud da öz səlahiyyətləri çərçivəsində kənara çıxan strukturları etdir. Misal, mən bir misal çəkim. Bakı Şəhər Ticarət Departamenti adlı bir qurum var. Bəli. Bu qurumdan son vaxtlarda da korrupsiya idarəsində onun bir əməkdaşı da həbs olunmuşdu. O qurumun sahibkarlarla bağlı hansı səlahiyyətləri var? O qurumdan daxil olan şikayətlər ancaq sahibkarlarını incitmək ilə, sahibkarlardan rüşvət tələb etmək ilə, yəni bunlarla bağlıdır. Bax, bu quruma ehtiyac varmı? Bax, bu artıq bir qurum. Yəni, çəkdiyim, dediyim fikri misal olaraq bunu demək istəyirəm ki, artıq qurumlara, yəni vətəndaşı həbs etmək korrupsiyaya qarşı mübarizənin artıq nəticələrinə qarşı mübarizə aparmaqdır. Yəni, korrupsiyanın nəticələridir. Kimisə əlində rüşvət tutub onu həbs etmək. Amma o nəticəyə qədər onun üçün yaranan şərait və bax, həmin o tutulan şəxs, bəyər adını çəkdiyiniz Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi. Onun üçün niyə o şərait yaradılmışdı ki, o hansısa bir əməliyyatı görməyə və yaxud da hansısa bir kimisə hara qəbul etdirməyə onun bir səlahiyyəti olsun. Onun səlahiyyəti varsa, deməli o səlahiyyətindən sui-istifadə edəcək. Bax, o şərait onun əlindən alınmalı idi. Bax, bu istiqamətdə atılan addımlar artıq bu korrupsiyaya qarşı mübarizənin geniş cəbhədə aparılması deməkdir.
QTT-lərin korrupsiyaya qarşı mübarizə şəbəkəsinin koordinatoru, Konstitusiyalar Araşdırmalar Fondunun rəhbəri Əl-Məmməd Nuriyev də telefon xəttindədir. Əl-Məmməd bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
Əl-Məmməd bəy, korrupsiyaya qarşı mübarizənin gedişini necə qiymətləndirirsiniz? Sizdən də öyrənək bunu.
Bilirsiniz ki, ötən ilin, 2011-ci ilin əvvəllərində korrupsiyaya qarşı mübarizənin yeni bir dalğası qalxdı. Bu dalğa həm bir tərəfdən konkret olaraq korrupsiyayı pozuntularının yol verən şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsi ilə müşahidə olun. Digər tərəfdən preventiv mexanizmlərinin geniş miqyasda preventiv mexanizmlərdən ibarət tədbirlərin həyata keçirilməsinin habelə institusional struktur dəyişikliklərin baş verməsi və qanunvericilik dəyişikliklərlə müşahidə olun. Sonrakı dövrdə elə bir ki, bir 6-7 aydan sonra bu prosesdə bir ilk baxışa səngimə göründü. Amma əsas məsələlərdən biri ondan ibarət ki, korrupsiyaya qarşı mübarizənin kompleks aparılması, hər şeydən əvvəl düşünülmüş antikorrupsiya mexanizmlərinin yaradılmasını tələb edir. Ola bilsin ki, bəlkə də həmin belə deyək, sürətlə, o ilin əvvəlində başlanan sürətlə daha böyük bir kampaniya aparmaq mümkün idi. Və burada da hansısa qısa müddətli böyük nəticələr əldə etmək də mümkün idi. Amma bu bunun davamı tamam başqa bir şey baş verir. Yenidən korrupsiya elə bir yasta, elə formada təzahür edəcək ki, onda hər zaman ondan əvvəlki dövrlərə bir müsbət mənada xatırlanmalı olacaqdır. O baxımdan da mən hesab edirəm ki, ötən ilin əvvəllərində həm də Azərbaycan Prezidentinin tərəfindən bu məsələlərə kəskin münasibətin bildirilməsi və sonrakı prosesdə daim olaraq bu məsələlər xatırlanması və korrupsiyaya qarşı mübarizənin davamlı bir proses olması və hansısa bir kampaniya xarakteri daşımamasının qeyd edilməsi, bu onu göstərir ki, korrupsiyaya qarşı mübarizədə yeni bir keyfiyyətlə mərhələ başlanmaq başlanmaqdadır və bu daha da dərinləşməyə doğru gedir. Xüsusilə də elektron hökumətlə bağlı məsələ. Çünki bu elektron hökumət korrupsiya qarşı mübarizədə ən mühim instrumentlərdən biridir. Daha sonra Azərbaycan hökuməti artıq hökumət təşəbbüsünə qoşuldu. Artıq hökumət təşəbbüsü beynəlxalq bir təşəbbüsdür. Bu təşəbbüsün də əsas elementlərindən biri dövlət orqanlarının fəaliyyətində şəffaflıq, maliyyə vəsaitlərinin xərclənməsi üzərində nəzarətin gücləndirilməsi, korrupsiyaya qarşı mübarizə, vətəndaş iştirakçılığının genişləndirilməsi, bütün bunlar göstərir ki, bu istiqamətdə atılan addımlar, belə deyək ki, davamlı bir addımlardır. Amma Azərbaycan vətəndaşının da bir başqa maraqları vardır. Azərbaycan cəmiyyətinin də bir başqa gözləntiləri var. Bu gözləntə ondan ibarət ki, korrupsiya kimi miqyası böyük olduğu üçün tez bir zamanda böyük nəticələrin əldə edilməsi öyrənilir. O baxımdan da bəzi hallarda aparılan tədbirlər və gözləntilər arasında müəyyən fərqliklər vardır. Bu gözləntə bəzi hallarda onda bu ona gətirib çıxarır. Bəzi hallarda bu məsələlərin belə deyək ki, tam olaraq geniş miqyasda həyata keçirilməsi ilə bağlı şübhələrin də yaranmasına gətirib çıxarır. Amma görürsünüz ki, son dövrlər ardıcı olaraq həm də başqa bir xüsusiyyəti korrupsiyaya qarşı mübarizənin meydana çıxmışdır ki, bu da korrupsiya hüququnun pozuntularına rol vermiş şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsi və cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi prosesində də bir müəyyən dinamika vardır. Ötən illərlə müqayisədə 2011-ci ilə yeni bir belə statistikaya baxsaq, daha çox sayda şəxslər barəsində cinayət qaldırılmış. Faktlara görə cinayət işi qaldırılmış, çox çatıcı sayda şəxslər barəsində cinayət işi məhkəmə getmiş və barələrində məhkəmə qərarları qəbul edilmiş. Bu ilin əvvəlində də yenə görürsük ki, artıq müxtəlif vəzifəli şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi prosesi gedir. Və bəzi hallarda ən ciddi, belə deyək ki, bugün korrupsiyaya qarşı mübarizənin əsas belə gücü, bu da bizim cəmiyyətdə müəyyən suallar yaradan, bəzi hallarda müxtəlif fikirlər yaradan məsələlərdir ki, nəyə görə ancaq aşağılar məsuliyyətə cəlb olunması?
Bəli, mən elə bu sualı verəcəkdim.
Nəyə görə bir qədər belə də yüksək vəzifəli şəxslər korrupsiya cinayətlərinə görə məsuliyyətə cəlb olunmurlar?
Korrupsiya
müxtəlif mərhələlərdə, müxtəlif belə deyək ki, səviyyələrdə korrupsiya mövcuddur. Bunu heç kəs inkar etmir və təsadüfi deyir ki, yeni korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı 2011-ci il Azərbaycan Prezidentinin insan hüquq və azadlıqların səmərəli müdafiəsinin təşkilinin artırılması ilə bağlı verdiyi sərəncamda da orada ayrıca korrupsiyaya qarşı mübarizə və elektron hökumətə keçişlə bağlı tədbirlərin göstərilməsi və yeni fəaliyyət planı hazırlanması gedir. İndi hal-hazırda yeni fəaliyyət planı üzərində də iş gedir. Bax, bu günləri bir məqamda qeyd edim ki, bu günləri artıq hökumətlə bağlı bizim qeydlərin antikorrupsiya şəbəkəsi yeni hazırlanan planın İctimai müzakirəsini həyata keçirdi. Bu ələli şəbəkə və bir sıra qeyri-hökumət təşkilatlarını dəvət etmişdik. İndi o plan üzərində işlər hazırlanır. Şəbəkə də bu prosesə, qeyri-hökumət təşkilatları bu prosesə cəlb olunub və daha geniş belə də böyük ictimai, geniş ictimai dinləmələrin prosesi davamlı olacaqdır. Yaxın vaxtlarda daha geniş olacaq. Yəni bu onu göstərir ki, bu istiqamətdə addımlar atılır. Amma əlbəttə ki, cəmiyyətimiz hələ o gözləntilər də var ki, korrupsiyanın bütün səviyyələrdə həyata keçirilməsinə. Yəni, korrupsiya hüquq pozuntularına yol vermiş şəxslərin həm müxtəlif belə deyək, səviyyələrdə məsuliyyətə cəlb edilməsi prosesi olsun. Bəzən bu yuxarıda olanların korrupsiyaya cəlb edilməsində bağlı problem nə ilə bağlıdır? Mən belə düşünürəm və istənilən mütəxəssis, bu istiqamətdə çalışan mütəxəssis mənim fikrimi yəqin ki, bölüşər. Bu onunla bağlıdır ki, yuxarıların korrupsiyası ilə bağlı məsələ bu mütəşəkkil xarakter daşıyır üçün, mürəkkəb xarakterli olduğu üçün və eyni zamanda ciddi ətatlandırılmış dəlillər və sübutların söykəndiyinə görə, ona görə də bu sübutların verilməsinə problem olduğuna görə bəzən bu səviyyələrə qədər korrupsiyaya görə məsuliyyətə cəlb edilməsi prosesi hələ ki alınmır. Amma mən əminəm ki, o proses ona doğru gedir və daha ki, artıq müəyyən bir qrup halında olan şəxslərin korrupsiyaya məsələsinə cəlb edilməsi baş verir. Görürsünüz, bununla bağlı texniki belə deyək, vəsaitlərin bu prosesə cəlb edilməsi, texniki avadanlıqların bu prosesə cəlb edilməsi, korrupsiya halları ilə bağlı məlumatların daha geniş çeşidliyi göstərməyə başlamışdır. Çox müxtəlif artıq sahələr arasında da bu proses müxtəlif sahələrə də sirayət edilməsidir. Əlbəttə ki, bəzi hallarda o da var ki, bu bir sahədə daha çox korrupsiya hüquq pozuntuları ilə bağlı, korrupsiya cinayətləri ilə bağlı məsuliyyətdir. Mən güman edirəm ki, o demək deyil ki, digər sahələrdə korrupsiya cinayətləri yoxdur. Nəqliyyat sahəsində və ya digər sahələrdə. Bu sahələrdə də vardır. Və eyni zamanda o yerdəki insanla təmaslarla bağlı hələ məsələ tam həllini tapmamışdır. Orada korrupsiya sözləşmələri imkanı genişdir və korrupsiya sözləşmələri baş verir və hesab edirəm ki, bu istiqamətlə məsələdə cəlb edilməsi digər təkcə ayrıca götürülmüş bir neçə sahəni yox digər sahələrdə. Artıq bu proses genişlənməyə də doğru gedir. Amma şübhəsiz ki, burada hələ ki xeyli problemlərimiz vardır. Amma əsas məsələ ondan ibarət deyil ki, mən o fikirdə də deyiləm, o fikrində belə də kəskin olan tərəflər deyiləm ki, biz yalnız həbs almaqla bütün bu prosesləri həyata keçirir. Bu bir elementdir və bu nedir? Bu da bir belə deyək, müəyyən dinamika ilə gedir. Burada da belə deyək, kütləri belə deyək, həbslərin olmasının mən qəti əleyhinəyəm bu məsələlərdə. Çünki bu zaman insan hüquq və azadlıqlarının pozulması prosesi baş verə bilər. Çünki bu elə cinayətlərdəndir ki, burada istər-istəməz bunların toplanması məsələsində müəyyən kənara çıxmalar olması nəzəri baxımdan mümkündür. Bu baxımdan bir qədər baş prokurorluq tərəfindən müvafiq bu məsələ bir təmkinli yanaşmanı da həyata keçirir. Mən isə bilirəm ki, bu da bir normal variantlardan biridir. Amma əlbəttə ki, ən vacib olan məsələ korrupsiya böyük pozuntularına yol verən şəraitin baş vermə səbəblərinin aradan qaldırılması ilə bağlıdır. Bu kütləvi daha geniş miqyaslı antikorrupsiya mexanizmləri yanılmışdır və elektron hökumət hesab edirəm ki, bu sahədə çox əhəmiyyətli nəticələrə gətirib çıxardacaqdır. Bəlkə bu günləri elektron hökumət portalı artıq istifadəyə verilib. Bu da 49 adda xidmətlərdən istifadə etmək imkanı yaranır. Amma bu azdır, çox azdır. Azərbaycanda düşünürəm ki, dəfələrlə bundan çox xidmətlər var ki, onlar elektron hökumət vasitəsilə həyata keçirməlidir. Yəni, vətəndaş və məmur təminatları tamamilə yaranır. Bununla bağlı da ölkə başçı tərəfindən tapşırıqlar verilmişdir. Yəni, bu proses gedir. Amma istənilən halda vətəndaş cəmiyyəti də, vətəndaşlar da korrupsiyaya qarşı mübarizənin sürəti ilə bağlı həmişə fərqli fikirlər olur.
Aydındır.
Həmişə biz mediada bununla bağlı fərqli fikirlər olur. İndi mən düşünürəm ki, mediada toplanılan məlumatlarla bağlı, gələn məlumatlarla bağlı da bir yeni yanaşmanın biz şahidi olacaq. Orada da çox ciddi bu istiqamətdə olan məlumatların ciddi sürət araşdırılması prosesinə başlanacaqdır. Bununla bağlı da yeni fəaliyyət planında çox ciddi tədbirlər nəzərdə tutulmaqdadır.
Vasim,
yəni baxımdan da amma əlbəttə ki çox elə dövlət strukturları var ki, elə dövlət orqanları var ki, orada korrupsiya sistemi sistemli xarakter alıb.
Aydın Bey ilə növbət sualı vermək istəyirdim bununla bağlı.
Və bu istiqamətdə də hər halda proseslər dünəkindən daha sürətlə bitməyə başlamışdır.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Əl-Məmməd bəy. Vasif bəy, nəyə görə ancaq aşağı vəzifəli insanlar həbs olunur? Bu suala cavabını istəyirdim.
Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə məişət korrupsiyasına qarşı mübarizə daha doğrusu məişət korrupsiyası daha çox inkişaf edir və ona qarşı mübarizə son bir il yarımda ona qarşı mübarizə biraz şiddətlənib. Yəni aşağılarda korrupsiyaya qarşı mübarizə. Bilirsiniz, burada bir məsələni də qeyd etmək lazımdır. Vətəndaşlar tərəfindən müraciətlərin olunması məsələsi. Əgər yuxarı vəzifəli şəxs barədə vətəndaş onunla ünsiyyətdə deyilsə, vətəndaş ona rüşvət vermirsə, ondan yuxarı vəzifəli şəxs rüşvət tələb etmirsə, təbii ki, vətəndaş hər hansı bir insan tərəfindən onun haqqında şikayət ərizəsi daxil olmayacaq. Yəni, onlar ən çox aşağılarda, aşağı vəzifəli şəxslər, vətəndaşlar da ünsiyyətdə olur və onlar bir korrupsiya əməli ilə bir yerdə onlar hər ikisi iştirak edirlər burada. Və buna görə də bu da bir səbəblərdən biridir ki, yəni yuxarı vəzifəli şəxslər haqqında şikayətlər daxil olmayanda. Başqa bir məsələ də var. Bizdə o qədər korrupsiya qarşı mübarizə fonduna daxil olan müraciətlər o qədər hallar olur ki, yuxarı vəzifəli şəxs haqqında şikayət edir. Daha sonra bir gün sonra o zəng edərək öz şikayətindən imtina edir. Yəni ki, ona təzyiqlər olur. Bu məsələ də var. Yəni, Azərbaycanda şikayət edən şəxsin qorunması ilə bağlı qanun yoxdur. Hələ ki, bu qanunda ehtiyac var, çox ehtiyac var. Və həmin şəxs də çörək pulunu itirməkdən və öz işini itirməkdən qorxaraq öz şikayətindən imtina. Belə hallarla biz çox rastlaşmışıq.
Amma deyirlər ki, Azərbaycanda korrupsiya sistemləşmiş şəkildədir. Bunu çox deyirlər. Misal üçün, bir baş həkimi tuturlar və onu korrupsiya aldığına görə ittiham eləyirlər. Amma deməli, bu baş həkim kimdən saldırsa kiməsə də verir. Bəli. Və onu istintakda soruşmurlar mı? Və yaxud onun adını çəkdiyi adamları niyə istintaka cəlb edəmirlər?
Artıq, artıq, daha adam, bir... artıq orada...
Misal üçün, mən bir fakt gətirə bilərəm. Bu, bəli, məşhur olan Gen MMC məsələsində onun rəhbəri, həbs olunan Elbrus Əliyev məhkəmə prosesində bir çox insanların adını çəkmişdi ki, rüşvət vermişdi, həmin insanların adını çəkmişdi. Amma onlara qarşı heç bir yəni, məsuliyyət görmədik biz.
Bəli. Bunun üçün birisi kimisə həbs edib, kimdənsə izahat almağa da ehtiyac yoxdur. Hər hansı bir yüksək vəzifəli şəxsin, məmurun həyat şəraitini, onun bu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının konvensiyasında qanunsu varlama haqqında norma var. Bu norma təəssüf ki, Azərbaycanda işləmir. Bax, o normanın işləməsi o deməkdir ki, həmin şəxs cinayət məsuliyyətini alına bilər. Onun hansı şəraitdə o vəsaitini yığması ilə bağlı araşdırma aparılarsa. Və bir də ki, kütləvi informasiya vasitələrində gedən materialların araşdırılmasına mütləq hal-hazırda Azərbaycanda buna çox ehtiyac var. Və buna dövlət orqanları reaksiya verməlidirlər. Müsbət reaksiya. Çünki ola bilsin kütləvi informasiya vasitələrində bəlkə həmin məmura qarşı bir böhtan atılıb. Heç olmasa o araşdırılmalıdır. Amma çox hallarda bizdə deməli müxbirli araşdırmaları məylə gəlir ki, hamının bildiyi bir şeyi araşdırır. Yəni hamımız bilirik onu. Və o da araşdırılır.
Amma faktlarla,
və, amma faktlarla qoyur ortaya. Təəssüflər olsun ki, buna hüquq mühafizə orqanlarımız diqqət yetirmirlər. Düzdür, bizdə bununla bağlı qanun yoxdur ona görə, amma ki daha yaxşı olardı ki buna diqqət yetirsin bir ictimai rəy kimi.
Aydındır. Bakı Dövlət Universiteti Hüquq Fakültəsinin sabiq dekan müavini hüquq elmləri doktor Məhəmməd İmanlının həbsi ilə bağlı bəyanat yayıb. Məhəmməd İmanlı 2004-cü ildən Hüquq Fakültəsi dekanının müavini vəzifəsində işləyib, 2011-ci ildə həmin vəzifədən azad edilib. Hazırda Bakı Dövlət Universitetində heç bir rəsmi səlahiyyəti vəzifə daşımır. Haqqında söhbət gedən Beynəlxalq İqtisadi Əlaqələr adlı fakültə Bakı Dövlət Universitetində yoxdur və ora heç bir qəbul aparılmayıb. Açıqlamada qeyd olunur ki, Bakı Dövlət Universitetində ikinci ali təhsil almaq üçün ixtisaslar Bakı Dövlət Universitetinin böyük elmi şurasında iyun ayında müzakirə olunur. Bu barədə dövlət qəzetlərində elan çıxır, müvafiq komissiya yaradılır və müsabiqə yolu ilə fakültələrə qəbul aparılır. Universitet bildirir ki, hazırda ikinci ixtisas əlavə təhsil qəbulla əlaqədar hazırlıq işlərinə başlanmayıb, ümumiyyətlə bu il əlavə təhsilə qəbul aparılması nəzərdə tutulmur. Hadisə təqsirləndirilən şəxsin evində bududa olmayan ixtisasa əlaqədar qəbul aparılması nəzərdə tutulmayan bir yerlə bağlı baş verdiyinə görə Respublikanın ilk ali təhsil ocağı olan Bakı Dövlət Universitetinin adının mətbuatda bu məsələ ilə paralel hallanması təəssüf doğurur deyə açıqlamada bildirilir.
Nəzərinizə bir şey çatdırmaq istəyirəm ki, ötən il hüquq fakültəsində olan o neqativ hallar ilə bağlı hüquq fakültəsinin rəhbərliyində dəyişikliklər olanda bəli onun da imanlılığının vəzifədən kənarlaşdırılması olmuşdu. Hüquq fakültəsində o məsələ yəni universitetin özünün iradəsi ilə o məsələ həllini tapmışdı. Belə hal olmuşdu.
Aydındır. Qonaqları salamlayıram. Nəzərinizə çatdırım ki, Füzuli rayon prokuroru Rəfail Zeynalovun rüşvət alması və bunu təsdiq edən sübutlar olduğu halda baş prokurorluq heç bir tədbir görmür. Dəfələrlə rəsmi müraciət etmişik. Həmin şikayət Rəfail Zeynalovun özünə göndərilir. Bu nə dərəcədə də doğrudur. Mən şəxsən Füzuli rayon prokurorunun rüşvət alması faktını hər an sübut etməyə hazıram. Qoy bunu baş prokuror Zakir Qaralov eşitsin. Füzulidən Emin Abbasov və başqaları yazır. Xahiş edirəm, ixtisarsız oxuyasınız. Mən ixtisar etmədən oxudum. Yəqin ki, baş prokurorluq eşitdi və bu məsələni araşdıracaq. Salam qonaqlar, salamlayıram. Əvvəla gəlin görək, korrupsiyanı nə kim yaradır, səbəb nədir rüşvət almağa? Rüşvət alanlar yuxarıda oturub, əgər onlar rüşvət istəməsələr, aşağıdakılar da almazlar. Rüşvət bizim dövlət idarəçiliyinə çevrilib. Sadəcə görüntü xatirinə zəif bənd kimlərdirsə, yalnız onlar cəzalanır. Əfqan yazır bu fikirləri. Abşeron rayon 17 saylı körpələr evi uşaq bağçasının müdürü rüşvətin yeyintinin adını çıxarmış halda rəhbərliyə edir. Dövlət tərəfindən verilən ərzağı ləvazimatı satmaqla məşğuldur. Kimə müraciət edəsən mənasızdır. Onsuz da hər yer bu gündədir. Ziya yazır bu fikirləri. İlham Əliyevin elan etdiyi mübarizəyə bişmiş toyuğun gülməyə gəlir. Əgər bu əsl mübarizədirsə, İlham Əliyev niyə ilk növbədə özünü, ziyanı, kəmaliyyətini işdən azad etmir? Axı bütün Azərbaycan bilir ki, bu məmləkətdə onlardan böyük rüşvətxor yoxdur. Şəxsən mən Azərbaycanı qurda tapşırılmış kimi səciyyələndirirəm. Mahmudlu imzalı dinəyici yazır. Salam, çox xahiş edirəm qonaqlarınız aydınlaşdırsın. Məhəmməd İmanlının bu fəaliyyəti korrupsiyadırmı? Ümumiyyətlə, budunun rektoru Abil Mərrəmovun dediyi kimidirsə, Məhəmməd İmanlı bududa səlahiyyət sahibi deyilsə, o korrupsiyada ittiham oluna bilərmi? Axı bu işlərdə səlahiyyəti olan Abil Mərrəmov özüdür. Sizin qonaqlarınız Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə getdiyinə inanırlar mı? Axı insanlar ölkənin elə rüşvətlə idarə olunduğunu aydın görürlər. Bu halda hansı mübarizədən danışmaq olar? Yaşar İskəndərli yazır. Buyurun Fasıl Bey.
Mən bir məqama toxunmaq istəyirəm.
Çox az vaxtımız qaldı.
Çox maraqlı məqamdır mən sonda. Bu cəza tədbirləri ilə bağlı. Birisi son il yarımda Azərbaycanda aşağı vəzifəli və yaxud yuxarı onun əhəmiyyəti yoxdur. Hansı məmurlara qarşı cəza tədbirləri görülür. Onların məsuliyyəti alınması ilə bağlı Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin addımları var. Lakin buna baxmayaraq çox qəribə odur ki, bax dünən bizə daxil olmuş bir şikayət ərizəsi var. Dünən daxil biz onu baş prokurorluğa istiqamətləndirmişik. Şəmkir rayon Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Mərkəzinin direktoru Qoşun Heydarovla bağlı dünən daxil olub bir şikayət ərizəsi. O deməli vətəndaşın özünə şəxsən deyib ki, sosial yardımın 4 ayının pulunu bizdə qalacaq, qalanını sən alacaqsan.
Belə faktlar.
Yəni doğrudan mı bu qorxu yoxdurmu bunlarda? Yəni bu cəza tədbirlərini görmürlərmi? Yəni deməli belə çıxır ki, cəza tədbirləri hələ də kifayət deyil. Deməli bunu da daha da gücləndirmək lazımdır. Əgər idarənin rəhbəri, yerli dövlət orqanının rəhbəri rayonda açıqdan-açıqla vətəndaşdan rüşvət istəyirsə, bu deməkdir ki, deməli bu cəza tədbirləri gözləməlidir daha.
Aydındır, artıq verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Biz bugün işdən sonra proqramda korrupsiyaya qarşı mübarizənin gedişini müzakirə etdik ki, mən qonaqlara Vasif Mövsümova və Əli Məmməd Nuriyevə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirini kontekst verilişi davam etdirəcək. Kontekst verilişində günün sualına barədə fikirlərinizi SMS şəklində 050 744 10 17 nömrəsinə yaza bilərsiniz. Hələ.